Как будто тот сядет шанса. Să ne naștem, să ne dezvoltăm din familii super realizate din punct de vedere financiar. Nu sunt foarte mulți. Și atunci, eu consider că este extrem de important să poți să ai o speranță când ieși din apartament, din apartamentul unde locuiam eu, să lași în spate toate greutățile și toate astea și să te gândești că tu poți să ajuți. Tu poți să-i ajuți. Tu poți să-i scoți din situația asta. Ăsta a fost primul obiectiv al meu. Păi pasa lui Hagi pentru golul meu cu stângul, cred că e una dintre cele mai delicate și cele mai rare reușite din cariera mea de fotbalist. Atingerea aia fină, delicată acolo la cu stângul la golul cu Argentina, 99% a fost pasa lui Hagi. Adică șeful, că mie îmi place și bucătăria, șeful și-o am pus și o floare acolo deasupra floricii, că aia ornamentul ăla
Ești foarte
la plating-ul ăla,
ești foarte
frumusețe
mod,
frumos.
ești foarte modest.
Nu știam eu de diamante, dar atunci am o speranță de diamant. Nu știam de diamante la... Na, da? Și că, bă, vezi, acum e noroi, ploaie afară, nu știu ce, zăpadă, s-a făcut, e noroi cu asta, dar dacă găsești, dacă vezi un diamant, strălucește. Și zic,
Și care e
care?
legătura?
Păi dacă cineva va trece pe lângă tine și te va ridica, pentru că strălucește.
Te-a însuflețit un asemenea
Atât de
evaluare.
mult m-a ajutat chestia asta și am muncit și mai mult pentru că știam că la un moment dat cineva o să mă ajute, că cineva o să mă întindă o mână, că cineva o să mă ridice din locul ăla. Tata m-a ajutat foarte mult. Deși o iubeam mai mult pe mama, pe mine m-a traumatizat când tatăl meu a dispărut. Adică în biserică, la slujbă, mi-au venit, aveam imaginea cu tot ce a făcut el pentru mine de când m-a dus prima dată la fotbal. Adică și ultimul cuvânt care am spus a fost: iartă-mă că n-am putut să fac mai mult, de că tot timpul am chestia asta, că poate n-am putut să fac mai mult pentru el.
Dragi prieteni, vă salut! Pe drept cuvânt, bucuros de revedere. Oaspetele meu de astăzi este un fost celebru fotbalist român, retras actualmente în poziția de analist sportiv. Un om care, dincolo de performanțele sportive excepționale, se remarcă printr-o sumedenie de calități umane care pe mine personal mă sensibilizează foarte tare. Un om foarte iubit, foarte admirat, foarte respectat, care nu are nevoie de introduceri sau precizări suplimentare. Ilie Dumitrescu, mulțumesc pentru prezență.
Plăcerea este de partea mea.
Aș începe, Ilie, cu legând întâlnirea noastră de astăzi cu una precedentă pe care am avut-o cu un prieten comun, cu avocatul Dan Cristea, pe care l-am provocat să dezbatem o sumedenie de lucruri, de subiecte ale zilei. Și în final, mai în glumă, mai în serios, l-am provocat să-și susțină teza lui, cum că tu ești cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor. Când am dezbătut cu el subiectul ăsta în repetate rânduri, Dan venea cu argumente care țin de trecutul tău fotbalistic. Ce rol important ai avut tu în victoria noastră cu Cipru? Ce rol important ai avut tu în campania, în meciul cu Belgia? Ce grozav rol ai avut tu în meciul cu Țara Galilor? Cum ai dus tu pe umeri toată campania de calificare la Mondialul American? Și bineînțeles, cu prestațiile tale de excepție, culminând cu acea fabuloasă evoluție din meciul cu Argentina. Ei bine, când l-am provocat în întâlnirea noastră să argumenteze, că eram într-o dezbatere, să argumenteze de ce Ilie Dumitrescu e cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor, Dan a fost foarte avocat. N-a mai folosit argumentele astea. Și a spus așa, a venit cu un argument emoțional. Dom'le, când am învins Argentina, la blocul unde locuiau părinții lui Ilie Dumitrescu s-au adunat o grămadă de oameni. Și mama lui Ilie a venit în întâmpinarea lor cu ce avea prin frigider.
Corect.
Și al doilea argument, decisiv după părerea mea, foarte bun avocat Dan, zice, dom'le, Ilie Dumitrescu a avut o prestație excepțională în cel mai tare meci al Naționalei României din toate timpurile.
Aici nu pot să-l contrazic.
Prin urmare, Ilie Dumitrescu, spre deosebire de ăia care ating Mont Blanc de 5 ori, Kilimanjaro de 7 ori, vârful Neagoiu de 18 ori, el a urcat pe Everest. Prin urmare, astea sunt argumentele mele. Și eu m-am înclinat în fața unei pledoarii de excepție. Cum vezi tu pledoaria asta?
Dan este prietenul meu, îl apreciez foarte mult și profesional. Cred că este unul dintre cei mai buni avocați din România. Suntem într-o zonă în care niciodată nu pot să accept că eu sunt unul dintre cei mai buni jucători români. Nu. Eu m-am considerat tot timpul un jucător util. Am avut șansa să fac parte dintr-o generație în care am avut colegi cu calități extraordinare. Pentru mine cel mai bun jucător român al tuturor timpul este Hagi. Eu nu l-am prins foarte mult pe Dobrin sau pe Marcel Ducanu sau pe Iordănescu. Dar pot să spun că Hagi este cel mai bun jucător din istoria fotbalului românesc, pe urmă puteți să puneți. Eu nu pot să fac parte din categoria asta niciodată. Eu repet, am avut șansa să mă dezvolt ca jucător la 18 ani la Steaua, că pot să spun Steaua, acum tot timpul am chestia asta cu tot ceea ce s-a întâmplat în jurul acestei controverse, FCSB și Steaua.
Da.
Eu m-am dezvoltat cu Duc Adam, cu Lăcătuș, cu Balin, cu Pițurcă, cu Iovan, cu Bărbulescu, cu Tudorel Stoica, unicul capitan, din punctul meu de vedere, la Steaua. Aici vorbim de cea mai importantă generație din fotbal. Asta 86, este 86 în care s-a câștigat. Și cer scuze dacă am omis pe cineva când am enumerat numele celor mai importanti jucători. Pe urmă, clar că în momentul în care te remarci la echipa de club, am făcut pasul la echipa națională. Și acolo, cred că Iordănescu a reușit să gestioneze foarte bine un nucleu important de jucători care aveau relații de joc foarte bune la echipele de club. În speță, 5-6 jucători de la Steaua, 3-4 jucători de la Dinamo, erau jucători de la Craiova. Deci, campionatul, competiția era o competiție super puternică, aveam reușite și rezultate în cupele europene, după care era inevitabil, dacă știai să gestionezi un lot de jucători importanți, să nu scoși ceva de la generația asta și la echipa națională. Am spus că nu pot să-l contrazic pe Dan la meciul cu Argentina, am ieșit omul meciului, dar niciodată nu poți să ai realizări, nu poți să ai reușite fără o muncă colectivă. Tot ceea ce înseamnă grupul ăla din Statele Unite când am fost noi, dacă luăm fiecare compartiment, vedeai personalitate, vedeai jucători cu o calitate extraordinară în fiecare poziție, personalitate, maturitate. Mă uitam la dezinvoltura în care interpretau orice fază, începând cu linia de fund. Păi să nu uităm că aveam Petrescu, Dorinel Munteanu sau Selime și Belodedici, Stelea sau Prunea în poartă, Prodan, Dumnezeu să ierte și Mihali. Nu mai spun de linia de mijloc cu Lupescu, care nu greșea nicio minge. Era un jucător extrem de util în angrenajul echipei. Popescu, capitan la Barcelona. Pe urmă, Hagi, Răducioiu, eu. Dar fără tot ceea ce înseamnă angrenajul ăsta și tot ceea ce înseamnă personalitatea asta a jucătorilor. Păi acțiunea începe undeva la 22 de metri, noi ne apăram în pe două linii acolo grupați, încercăm să chinem foarte bine spațiile și reușim un contraatac de excepție, vorbesc de golul 2, în care în acțiunea asta au participat jucători din toate compartimentele.
O să revin, Ilie, iartă-mă, te rog frumos, da. O să revin și asupra acelei faze, și asupra meciului cu Argentina, și asupra, remarc din tot ce spui tu, sunt lucruri asupra cărora vreau să revin. Admir foarte mult la tine atât modestia ta, cât și respectul pentru niște nume care țin de generația ta și din alte generații, dar mi-ar plăcea să revin asupra subiectului, că e realmente impresionant.
Deci, eu n-am fost niciodată și nu mă consider. Acolo sunt, cred că e o listă de asta undeva, Hagi, Dobrin, Iordănescu, Marcel Ducanu, în trecut au fost jucători importanți pentru echipa națională, Dinu, cu Lucescu la Campionatul Mondial din 70, și revenind pe urmă cu un Chivu care a câștigat, cu un Adrian Mutu. Deci sunt nume importante, grele, eu aș fi, cred că, într-un lol lărgit în primii 26. Da, hai să spunem, mai după locul 20, cred că aș intra și un...
Ești foarte modest, îmi pare rău. Eu revin la argumentul lui Dan ca să pun în discuție o chestiune de principiu. Tu, deci Dan are dreptate, tu ai realizat o performanță excepțională.
Nu e ca la tenis, tu vorbim de un meci la cel mai important nivel pentru echipa națională, dar într-un context în care eu am reușit să fructific momentele bune de joc ale echipei și pentru că am fost foarte bun în valoare. Foarte bine pus în valoare. Păi pasa lui Hagi pentru golul meu cu stângul, cred că aia e una dintre cele mai delicate și cele mai rare reușite din cariera mea de fotbalist. Atingerea aia fină, delicată acolo la cu stângul, la golul cu Argentina, 99% a fost pasa lui Hagi. Adică pasa lui Hagi a fost 99%. Eu am reușit să apar foarte bine, să atac spațiul în spatele liniei adverse și să dau, adică șeful, că mie îmi place și bucătăria, șeful, și eu am pus și o floare acolo deasupra floricii, că aia ornamentul ăla la plating-ul ăla.
Ești foarte modest. Faza aia este, cred că, cea mai frumoasă fază din istoria fotbalului românesc. O știu pe de rost, de la Selime și Dan Petrescu, Hagi, Lupescu, din nou Hagi, spre Ilie Dumitrescu. Dar, răspunde-mă o întrebare, te rog, după părerea ta. Ca să revin la, să-i răspund și lui Dan. Cineva care nu face în viață decât o ascensiune pe Everest e mai deprețuit decât cineva care urcă de, repet, 10 de ori. Mont Blancu, Kilimanjaro, cât am folosit metaforele astea la început. Cineva care are o sumedenie de performanțe bune, în comparație cu cineva care n-are decât una excepțională, tu pe cine îl preferi?
Știu, eu cred că în spatele oricărei performanțe există o foarte multă muncă, seriozitate, sacrificii. Ca să ajungi să faci performanță, mai când spui cuvântul performanță, n-ai cum să faci diferențe. Deci în orice domeniu de activitate, cine face performanță, și aici cred că sunt onoarea să vin la dialogul ăsta cu în fața ta, Florentin, să spun că pentru mine ești, eu de asta când îți răspund la telefon și dacă te uiți cum te am eu în telefon, profesorul. Pentru mine ești profesor în drept.
Mulțumesc.
Adică în momentul în care, niciodată nu cred că ți-am spus salut Florentin sau ți-am spus salut profesor, e tot timpul.
Da, da.
Și fiica ta m-a întrebat de ce spun profesore. Când am venit la o cină la tine, la Sinaia, acasă, m-a întrebat de ce spun profesor. Și am spus, pentru mine ești profesor în drept. Da? Fiecare performanță, pentru mine, eu sunt sensibil la frumos și la performanță. Deci n-aș putea să fac diferențe. Dar revenind la chestia asta, eu am fost norocos. Norocos. Pentru că e greu să faci performanță într-un joc de echipă și să te remași tu individual. Deci trebuie să fii pus în valoare, trebuie să fii ajutat, trebuie să fii acolo în momentul ăla. Adică pentru mine Generația de aur, generația noastră din 94, n-am numit-o noi generația de aur. Dar pot să vă confirm un singur lucru, Florentine. Deci, nu aveam complexe, nu aveam stres înainte de joc și puteam să jucăm cu cele mai importante echipe din lumea asta. Intram și jucam.
Spune-mi, adică, revenim puțin la meciul cu Argentina, care este vârful performanțelor noastre la nivel de echipă națională.
Da.
Cum a fost meciul? Cum ai trăit? Povesteai cândva că n-ai dormit toată noaptea,
da,
și ai fost foarte stresat. Cum a fost pregătirea meciului ăluia?
Nu cred că stresat, și mai mult conectat, concentrat, și pe un motiv de ăsta care pe mine m-a făcut să nu am un somn liniștit. Undeva înainte de 12 noaptea a bătut cineva la ușă. Eram cu Belu în cameră.
Belu de aici?
Da. Și se spunea. Eu eu mâncam foarte multă ciocolată. Și aveam un tort de ciocolată, l-aveam cumva sub noptieră, sub pat acolo, nu mai țin minte. Și azi chiar fie că vine doctor sau ceva să controleze sau să facă
ceva. Dar nu era voie?
Păi nu, că era în plus. Asta, adică aveam porția noastră de desert în meniul echipei, dar eu mai aveam și ceva provizii, știi? Aveam tot timpul ceva dulce în plus. Și atunci am luat, l-am băgat și chiar să vede cine. Și a intrat și cred că te cheamă Iordănescu. Mă pun la în cameră la domnul Iordănescu, da, și Florentine, deci am intrat în camera lui de hotel. Nu intrasem până atunci în camera lui de hotel, avea un apartament cu o zonă de asta așa de canapele cu televizor. Prin peretele cu
scheme,
notițe, cu scheme, cu tot ceea ce înseamnă fișe individuală a fiecărui jucător. Dar am rămas impresionat. Și am spus, te-am chemat, că am stat, să vedem cum jucăm. Și mâine o să joci număr 9, o să joci atacant vârf.
Deci, cum ai zis tu cândva, 9 fals?
Păi, acum se poartă. Trendul ăsta e cu 9 fals acum. Adică nu cu 9 autentic, și cu un jucător dintr-o altă poziție și joacă un fel de 9 fals. Da. Ei, Iordănescu a făcut-o primul la Mundialul de 94. El aveau pe Batistuta, noi l-aveam pe Răducioiu. Răducioiu nu poate să joace meciul ăla, că a fost suspendat, da? Avea două cartonașe. Da. Și atunci el mi-a spus, o să joci număr 9. Eu îl întreb, dom'le, la meciul ăsta mă bagi număr 9? Și el a venit cu o explicație solidă așa și m-a convins. Păi, nu ți-au ce aminte în turneul de iarnă în care tot așa se accentase vârful de atac, cred că Radu Niculescu, care activa prin campionatul nostru intern, și mi-a spus, și atunci m-a băgat 9 fals. Și am dat 5 goluri, adică toate golurile echipei naționale în turneul ăla. Cred că două cu Hong Kong, unul cu Statele Unite, și am bătut Corea de Sud în deplasare cu 2-1 și am dat și alea două. Am dat 5 goluri ca 9. Nu era 9 fals, număr 9, atacant. Și atunci am spus, nu vreau să fac niciun fel de experiment, vreau să joc cu unul, vreau să am în componență, nu pot să fac un experiment la un meci cu Argentina, nu pot să joc cu altcineva nou, joci tu, pentru că tu, Hagi, Dan Petrescu, Popescu, aveți Dorin Muntean și aveți relații de joc. Și s-au construit în timp și n-am cum să vin cu un jucător acum nou, imediat peste...
Suna logic.
Suna foarte logic. Și atunci am spus că chestia asta că o să joc nou, mental nu eram pregătit pentru chestia asta. Și așa am stat și m-am gândit cum o să fac. Și îți vin în minte tot felul. Unde să cer mingea, unde să cobor, cum să fac, cum să atac spațiul. Că nu jucase în afară de turneul ăla în ultimii 4 sau 5 ani, jucase numai extremă stângă.
Jucai lipit de bandă. Da,
da, lipit de bandă. Și te trezești nou la meciul cu Argentina. Inspirația lui, consider eu. Pentru că chiar și în poziția asta de nou, eu coboram și ajutam foarte mult pe faza defensivă. Deci, mai atunci când se pierdea mingea, trebuia să acoperi zona, să faci toate indicațiile.
Așa se explică și recuperarea ta de la cea centrală, de la corner, la golul 3.
La golul 3 eram, nu știu dacă am recuperat eu, dar eram acolo lângă minge. Adică creasem densitate, spații reduse în zona aia. Și de acolo am pornit, se vede foarte frumos.
Te asigur că tu ai recuperat, da.
Se vede foarte frumos... Se vede foarte frumos modul cum atac spațiul la liber în momentul în care Hagi, și asta aici vorbim de relații de joc și automatisme și ne simțeam foarte bine în teren. În momentul Hagi când intra în interior, dacă stătea cu capul în pământ, 100% dădea la poartă, pentru că el n-avea nevoie să informeze să dea la poartă. Nu, de asta spun că e unic. E unic. Deci intra în interior dacă stătea cu capul în pământ, la revedere, eu nu mai ceream niciodată. Adică nu mai plecam pe poziție viitoare să cer mingea pentru că știam că de la poartă. În schimb, dacă intră și ridica puțin privirea,
știai că trebuie să vină mingea.
Trebuie să căuta soluția. Căuta persoana care să atace spațiul. Sunt lucruri care...
Se vede asta la golul 2, se vede și
chiar exact ridica privirea. Asta, că ridică privirea, nu? Se informează și atunci... Trebuia să aibă soluție. E, lucrurile astea le-am avut. De asta spun că e șansă și un privilegiu să joc lângă Hagi sau să joc.
Dar spune-mi, voi înainte de meci, ok, Iordănescu ți-a zis că joci nou în fals.
Da. Înainte vorbești?
Nu, începe meciul. Mm-hmm. Voi sperați în mod autentic că bateți Argentina?
Nu, dar astea erau discuțiile, că s-a aflat cu vreo 3-4 zile. 2-3 zile înainte, nu știu exact când s-a aflat, nu mai rețin. Și atunci a spus, ăsta e meciul, aici cu ăștia trebuie să jucăm. Adică n-aveam chestia cu Argentina, să tremure glezna, să fie frică să ai vreo chestie. Nu! Cred că în perioada aia puteam să câștigăm împotriva oricărei echipe. Adică în momentul când bați Columbia, când bați Argentina... Belgia la București, adică adică eram un adversar incomod pentru fiecare echipă. Plus că sunt echipe foarte bine organizate, disciplinate, dar în momentul în care intră posesie, n-au arme, n-au jucători, noi aveam toate aturile ca să putem să punem probleme și să putem să fim în joc, adică să contăm în joc.
Spune-mi, victoria cu Argentina a fost și pentru cei care au privit, și pentru telespectatori, pentru oamenii din România, un motiv de sărbătoare națională. Cum ați perceput voi sărbarea de acasă?
Existau. Acum orice chestie o încarci și imediat vezi ce se întâmplă, cum au sărbătorit câștigarea campionatului mondial Argentina în vestiar. În 5 minute, 10, 15 minute după ce s-a întâmplat, tu o vezi postată pe o rețea de socializare. Nu? Atunci a trebuit cam vreo 2 zile să ne ajungă nouă ceea ce s-a întâmplat la universitate. Acolo ne-am dat seama ce am făcut noi, ce am produs noi. În momentul când am văzut, Ionel Stoica, Costică Tofeanu, din partea televiziunii române, făcea parte din delegație și am primit materialele.
Până atunci nu văzuse răți.
Nu. Nu, era... Era o bucurie, primeam tot felul de mesaje, tot felul de... toată lumea alături de noi. În momentul când am văzut ce s-a întâmplat la universitate și pe străzile din România, și cum simțeam emulația asta din România, toată lumea spunea că a fost a doua revoluție. Adică populația în stradă nu fusese în același jumătate decât în decembrie în 89.
Da, chiar așa, poate fi privită ca o a doua revoluție, pentru că era bucurie populară, contagioasă, extraordinară.
Nu doar la București sau nu doar la... Adică toată lumea, toată țara a ieșit în stradă. Adică a fost așa o chestie de frumoasă pentru noi. Și noi acum... Simeona Preotese, Loredana și Simeona Preotese plus Călin Crețu vor scoate... Și am participat efectiv, am fost implicat în proiectul ăsta, va ieși Nopți Albe, un documentar
despre acele momente,
despre generația de aur, da? În care am filmat cu Naemi, cu Emery Kenney, cu Balin, cu Lăcătuș, cu generația care a făcut performanțe în 96, după care cu tot ceea ce înseamnă componenții echipei naționale din 94. Am fost să filmăm la în Corea de Sud după Dan Petrescu, am filmat cu Popescu la Barcelona. Am fost așa ca un fel de catalizator, am strâns și am unit pe toată lumea, cu Lupescu, cu Radu Cioiu, deci cu tot de în afară de Daniel Prodan, în afară de Prodan am putut. Dumnezeu să-l odihnească în pace. În rest, pe urmă cu Mutu, cu Chivu,
adică... Și cum se va numi filmul?
Nopți Albe.
Nopți Albe. Eu mi-amintesc de acea noapte albă din meciul, după meciul cu Argentina, locuiam într-un cartier din București, din Sălăjan. Toată piața Sălăjan a fost plină ochi, toată lumea era foarte fericită. Era, într-adevăr, ca la Revoluție. Dar mi-amintesc și de o noapte tot albă, când am deschis fereastra, începuse să plouă, era târziu. Și eu am plâns. Da. Și plângeam în mod autentic. Da. Și am visat acel meci cu Suedia de nenumărate ori. Ce s-a întâmplat, Tili? De ce am pierdut atunci? Cum de n-am putut ține de rezultat 5 minute? Le visez și acum. 0-1, 1-1 în minutul 90, golul Radu Cioiu.
2-1 Radu Cioiu.
2-1 din pasa ta.
Da, mă rog, pasă cu șansă acolo. O bâlbăială pe acolo.
Nu fi modest, a fost,
eu am împins-o spre el, dar a fost o bâlbăială, n-a fost pasă. Pasă a fost, nu știu, pasă a fost când Hagi mi-a dat mie sau tot așa Hagi pentru Radu Cioiu. Dar Columbia, aia n-a fost cu Columbia. Dar nu, aia n-a fost pasă. A fost, într-adevăr, eu am fost înainte să atingă mingea Radu Cioiu, dar n-a fost o pasă. Noroc. Nu, am avut... Va fi foarte greu ca și pentru generația noastră să ne mai întâlnim cu o situație de genul ăsta. Pe urmă, nu s-a mai putut să ajungem la nivelul ăla de... adică să ai șansa să conduci cu 2-1 în prelungiri. Mai erau 5 sau 6 minute. Om în plus.
Și om în plus, da.
Om în plus.
Și Barța a fost eliminat grație ție, cumva.
Da, da, acolo da. Acolo, da, am dat-o pe lângă el, scăpam și o intrare de asta urâtă, în sfârșit. Cartonaș roșu. Cred că fiecare are partea lui de vină în momentele astea.
Când spui fiecare, te referi la jucători și antrenori.
Și la antrenori. Fiecare are partea mai devine.
Eu iartă-mă că te întâmplă o secundă, de pe margine, ca simplu spectator și nespecialist, mă gândesc că în alea 5 minute, poate că o intervenție a antrenorului era decisivă, o schimbare a lui Prunea, o schimbare a cuiva, mai aveam timp de o schimbare.
Da, poate... acum e simplu. Ai soluții acum.
Acum ai soluții,
acum
într-adevăr.
Acum sunt soluții. Avem...
Fiecare...
Dar găsim orice soluție acum. Eu consider că cel mai mult ne-a lipsit concentrarea. Om în plus, noi atacam, încercam, în loc să cumva să ținem de minge, să avem un echilibru între atac și apărare, cumva să gestionăm, să interpretăm mai bine
fazele,
dar totul a pornit de la concentrare, pentru că eu nu simțeam în teren că ei nu mai au nicio șansă să-i înfie în jocul ăla.
Tu simțeai asta în teren?
Simțeam asta în teren. I-a acceptat că s-a terminat meciul cu 2-1 pentru noi. Schimb? De asta spun că fiecare are vina lui. Nu știu, cred că într-un moment ca ăsta, nu știu, fiecare în zona lui, poate eu de ce am fost pe partea opusă am fost...
A plecat mingea spre centrale.
Înainte să plece mingea spre centrale, eu m-am dus, am strâns după un jucător pe partea opusă, era marcajul la om, pe urmă n-am mai avut n-am mai putut să mă repliez tot la tot la fundașul lateral dreapta, care a dat centrarea spre poartă. A fost momentul în care n-am cum să... A fost momentul în care noi, ca generație, am avut totul. Am avut totul. Am avut victorie în buzunar. Aveam om în plus.
Toate avantajele.
Toate avantajele ca să putem să asta, alesi concentrarea. Asta pentru mine 100% concentrarea. Și trebuia să ne dăm seama că ei n-au cum să vină cu vreun joc de ăsta elaborat decât pe un joc de ăsta direct. Da. Jocul ăsta direct pe Kenneth Anderson sau pe cine era în față în momentul ăla, cumva trebuia să contracarăm chestia asta.
Da.
Dar fiecare are partea lui de vină. Pe urmă, tu spuneai de ce nu am băgat pe Stelea. Te referi că ajungi la penalturi și că poate Stelea...
Nu, mă gândeam la varianta că mai câștigăm 2 minute. O schimbare era susceptibilă să aducă încă 2 minute.
Uite, de exemplu, Iordănescu la meciul cu
Argentina, cu Argentina.
Am ascuns și pe mine și pe Hagi.
Da, să câștige puțin timp. Lucru pe care nu l-a repetat.
A întărit apărarea. L-a băgat pe Mihali, Papură și pe Mihali.
Da.
Dar în locul...
Unui atacant,
nu, cu Argentina, Mihali și cu titular. L-a băgat pe Papură în mijlocaș la închidere în locul meu. Dau un exemplu. Deci cumva a încercat să închidă jocul, să gestionăm foarte bine avantajul ăla de 3-2 și a reușit.
Dar și nu.
Aici cu omul în plus, n-am mai aplicat aceeași rețetă, n-am mai mers pe aceeași chestie. Pentru că și jocul nu... Adică jocul era de partea noastră. Adică Suedia nu ne domina într-un...
Da,
ca să poți să ai o reacție de genul ăsta. De asta spun că n-ai cum. Destin.
Ziceai că înainte de golul legalizator al suedezilor, voi erați foarte convinși că ăsta e rezultatul. Când a venit egalarea, ați pierdut speranța?
N-am pierdut speranța. Nu. Dar era foarte greu să mai fii în situația în care să conduci tu, să ai avantaj, să mai fie câteva minute. O care clar că a fost un șoc, pentru că au fost câteva minute în care ei, prin Dalin, și-au mai creat o ocazie. Până a scos foarte bine, unul contra unul a închis acolo, dar ei putea să câștige ei chiar și în 10 oameni. De asta spun că... Și pe urmă am ajuns acolo, la 11 metri, în care...
De ce ai fost desemnat al cincilea? Pentru că e o misiune foarte, foarte grea să execuți al cincilea penalti care poate fi decisiv.
Știi cum e dialogul într-un moment ca ăsta?
Cum e?
Ne-am strâns toți acolo și eu dăresc cu te întreabă. Cum te simți? Poți să bați? Dar nu e într-o ordine în care tu ești primul, nu știu ce, nu știu, știi? Mm-hmm. Întreabă, poți să bați? Ești...
Și te răspunzi,
da. Cum te simți? Da. Da. Adică nu. Pentru că eu m-am trenat pentru 11 metri. Și eu executasem adică toate penalturile la Steaua, eu le băteam. Adică eu eram executat. Și am spus da.
Dar au fost și cu echipieri care și-au aruncat ghetele și au refuzat să...
Asta știi cum e...
Să nu dăm nume.
Să nu dăm nume, dar... Eu prefer pe cineva care să spună, dom'le, nu pot. Nu mă simt bine, nu sunt ok. Că de asta te întreabă, poți? Și atunci tu spui, da, pot, vreau, adică... Te faci cum e asta? Ești în stare să bați 11 metri? Și să uită în ochii tăi.
Da sau nu?
Da. Și am spus da. Hagi, Răduciu, Lupescu, Petrescu, toți care am fost.
Da, Petrescu și, și Petrescu în special era, era foarte bun. El înainte de asta era la antrenamente, din câte am, și am și vorbit odată cu, cu Petrescu.
Da, tu ai informații era... din interior, da, pentru că cunoști majoritatea componenților din Statele Unite. Florentin la antrenament cu o zi înainte s-a lucrat asta.
Ați anticipat că se poate ajunge aici?
Nu, e, cum să spun eu, e, face parte din procesul de pregătire într-un meci în care există, adică într-un meci în care există posibilitatea să ajungi la loviturile de partajare. Și atunci s-a lucrat. Stelea cu prunea, Stelea, de exemplu, la 11 metri, consider că este
peste,
peste prunea. El a dat, că, cred că ne-a pus să executăm câte trei, câte trei serii de câte șase. Să vedem câte marcăm din șase. Petrescu a avut cel mai bun procentaj.
Da.
Petrescu a avut cel mai bun procentaj la, la asta. Nici eu, nici Hagi, nici Lupescu, nici cei care au avut, n-au avut același procent. Belo executase într-o finală de, de nu știu dacă de Champions League sau de Cupa. De Champions League.
Cu Steaua Roșie Belgrad.
Steaua Roșie Belgrad.
Da.
Da? E momentul ăla. Și m-am trezit în lista aia de cinci, Belu, ultimul.
Ultimul.
Știi cum e că zici, bă, poate n-ajunge la tine.
Poate să termin înainte.
poate să termin înainte.
Și când ți-ai luat mingea de la centrul terenului și
nu, dacă mi-am dat seama că, știi, când e... Până atunci ești așa, ești zen, te gândești, adică ai în cap, urmărești ce se întâmplă, nu mă gândeam să văd cum se aruncă, în ce parte se aruncă ăla, de câte ori s-a dus în dreapta, de câte ori s-a dus în stânga. Eu aveam în minte... Ce decizie trebuie să iau și cum să bat eu când, dacă ajunge la mine. Și atunci aveam în minte
strategia asta.
Aveam strategia asta. Din un număr de lovituri de la 11 metri, 95% am bătut în dreapta portarului. Adică tu ești portarul, am bătut acolo în dreapta ta. Da? Asta se antrenează.
Și ai zis că mergi pe strategia
asta. Cum antrenam eu pentru chestia asta? Că era Stângaciu sau că era Gherasim sau că era Stelea, îi spuneam, vezi că îți dau la antrenament înainte de fiecare joc.
Îți dau în dreapta.
Îți dau în dreapta de 15 de 20 de ori acolo. Tu știi că îți dau în dreapta, tu trebuie să pleci înainte să... Da. Și eu dacă din 20, 15, 20 de ani, 5, 6, când tu știi că plec acolo, deja era bine.
Da.
Pentru că tu ca portar ai o secundă de ezitare. Că poate schimb, că poate fac altceva, că poate... Și atunci, în secunda aia de ezitare, eu având exercițiu pentru zona aia, e avantajul meu. Dacă lovesc bine, n-ai cum să... Decât dacă cumva pleci cu ceva timp. Dar dacă pleci cu ceva timp, eu pot să te judec și să schimb, că simți. Așa. Și a venit în momentul meu. Acum, când ești pus în fața faptului împlinit... Și îți dai seama, realizezi că dacă tu ratezi, era 4-3 pentru ei. Dacă tu ratezi, pleci acasă, toată România și toată viața ta vei fi etichetașul, cum să spun eu, ăsta a îngropat România, ăsta ne-a dat așa, ăsta n-a reușit să ne țină acolo. Din cauza lui ăsta nu ne-am calificat.
Presiune maximă.
Nu, mai ales eu care eram, nu știu... Pentru mine era cel mai frumos moment să-mi practic o echipă națională. Nu exista ceva mai frumos. Era suprem. Suprem să-mi practic o echipă națională. Și atunci am spus, bă, n-am cum să fac eu vreo chestie, să nu știu ce, bag, dau în dreapta portalului.
Cum te antrenase?
Cum mă antrenasem, cum făcusem, piciorul de sprijin, poziția corpului, toate astea le aveam așa până ajung acolo. Ăsta am făcea tot felul de semne. A, mai muțareală de aia. Hai, vino, nu știu ce, psihologic, așa. cu experiență Ravel, știi? Eu îi dăduse în gol cu FK Göteborg, i-am bătut cu 5-1 la București, când i-am distrus pe cu Steaua.
Știu, mi-am amintesc foarte bine. Da? Amintesc foarte bine.
Și ok, mi-a făcut, n-am zis nimic. Eram cu ale mele, cu gândurile mele și cu asta. Asta spun că dacă pleci dinainte, îmi dau seama. Pac, 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 mi-am luat elan. Înainte să o lovesc, chiar dacă ești cu capul în pământ, există o vedere periferică, adică oricum cu capul în pământ, ca și la golul, ca și la pasa mea cu... ca și la pasa mea cu, pentru Hagi la golul 3, tot așa cu capul în pământ trăgea mingea cu piciorul, cu talpa, așa am văzut ceva galben.
Îl așteptai că vine, da.
Nu știu, am văzut ceva galben, adică venea ceva din partea dreaptă. Și aici cu capul în pământ, așa, cu vedere periferică și mă pregăteam să lovesc mingea, am văzut că băiatul ăsta plecase deja. Plecase în stânga lui. Atunci lucrurile au venit așa de la...
natural.
Natural în partea cealaltă. Dar asta spun că dacă pleci puțin înainte, eu, ca atacant, ca să ai șansă, ca portar, pardon, să ai șansă tu, când lovesc eu mingea, dacă ai experiență și ai exercițiu, nu că dacă te pune acum să dai 11 metri, simți asta. Nu! Dar asta trebuie să o faci, trebuie să o faci și cu adversar, dar și la antrenament.
Dar cum faci? Cum rezolvi?
Ce-am dat în partea?
Cum rezolvi, cum gestionezi tu presiunea fabuloasă care...
Aia a fost, bine că recurgi la toate...
Înțeleg că te-a presat și Hagi, care spunea, Ilie, te omor dacă îmi dai gol.
Nu. Bine, toți de acolo. Băi, vezi să nu plecăm acasă, o chestie de asta, vezi ce faci să nu plecăm acasă.
Hai.
S-au folosit și cuvinte inferioare. Bă, vezi cu tare să nu plecăm acasă, că nu știu ce sunt și... Dar care este ideea? Că după ce am executat, m-am dus și eu spre Ravelli și în toată splendoarea...
Te-ai răcorit.
Da, m-am răcorit și am văzut toată România ce am spus. Sunt momente în care... Eu asta transmit tot timpul. Trebuie să-ți asumi. Trebuie să-ți asumi.
Ori la valura spital.
Adică trebuie să-ți asumi când... știi? Trebuie să-ți asumi când spui, domne, da, bat.
Spune-mi, cum este înfrângerea cu Suedia cea mai mare decepție a ta ca fotbalist?
Am două regrete.
Știu și pe al doilea, lipsa din finala de la Barcelona.
Da. Nu schimba cu nimic prezența mea în teren la meciul cu Milan.
Era prea mare echipa.
Era înaltă, cu Sakia antrenor. Van Basten, cu Gulli, cu Raica, nu cu tripleta, nu. Cu Ancelotti, cu Evani, cu Colombo, nu, echipă mare, cu Baresi, cu Costa Curta, cu Maldini. Echipă, cea mai, cred că aia a fost cea mai bună echipă din istoria lui Milan, în perioada aia.
Probabil că da.
Echipa lui Sacchi, dar de fapt el a inventat pressing în zone laterale atunci și jocul ăsta în zonă. Da. Stai așa că m-ai întrebat ceva.
Dacă asta a fost cea mai mare decepție.
Deci aia când am jucat finala, vei în Hagi, lasă-mă bă că bat eu mai tare sau nu știu cum că de el. Iar eu vezi, din cauza respectului ăsta care îl aveam față de el, știi, și l-am în continuare.
Scuze-mă o secundă, pentru cei care ne urmăresc, noi bătuserăm 4-0 la București Galatasaray.
4-0.
Și la,
am dat gol.
La Stam, da. Știu foarte bine. Și la Stambul era...
La Izmir am jucat.
La Izmir, da. La Izmir. Tu ai luat al doilea galben într-o fază banală când ai vrut să bați out.
Pentru noi.
Pentru noi și a venit Gică și ți-a luat
semnul. Eu eram în mijloca stânga să bat. Și Hagi mi-a spus, las-o că bat eu. Dacă am, cum să spun eu... prezența aia de spirit, așa, spun, bă, vezi că iau galben, lasă-mă naibii în pace și lasă-mă să bat eu, că iau galben, să-i spun ceva. M-am lăsat mingea jos, imediat m-am subordonat, știi?
Era Gică, Hagi.
Asta, da. Și a bătut el, mi-a dat mie, da.
Tragere de timp.
Da. Nu știu dacă, acum, nea, ce să zic, eu îmi doream să joc fiecare meci, poate trebuia să mă protejeze puțin la meciul ăla.
Să nu te
da, introduci. Bă, cine n-are galben ăsta? Joacă altul astăzi. Adică chiar am Am dat cu Spartak Moscova, am dat cu Göteborg, am dat cu Galatasaray gol. Am dat 4 goluri în ediția de în campania până la final, în sfârșit.
Și deci aceste două mari regrete de care tu ai vorbit mai multe rânduri.
Și Suedia, nenorocirea asta care, domne, nu știu ce făceam cu Brazilia.
Nici nu conta până.
Dar le-a fost frică de noi.
Știu, mi-ai povestit, o să
adică
revin
asupra... Ne respectau rău de tot, adică aveau un meci complicat cu noi.
Categoric, mai ales că erau a treia echipă sud-americană în linie.
Și care să făceau... revin la chestia asta cu Hagi, iartă-mă, la chestia asta cu Hagi de respect. Deci, într-un colectiv, ne permitem anumite ieșiri în decor la mod de adesare între jucători sau de colegi sau nu știu ce. Păi eu niciodată n-am reușit să-i spun dă-te mai încolo, logică, Hagi. Niciodată. Adică niciodată la oricare din lotul ăsta lărgit de 30 de jucători
puteai să...
Puteam.
Cu toate astea...
Și a trecut timp și niciodată n-am putut.
O foarte bună ocazie. O foarte bună ocazie să trec pe la un capitol care mă interesează foarte mult. Și anume, vorbeam în introducere de niște calități remarcabile pe care tu le afișezi și care pe mine mă impresionează. Și una dintre ele, eu le-am în mintea mea, sunt într-o altă ordine, dar le iau aleatoriu. Una dintre ele este respectul pe care tu l-ai arătat colegilor și unor adversari. Te-am auzit vorbind cândva de prima ta apariție în echipa Stelei. Și vorbești cu un respect extraordinar pentru capitanul etern Tudorel Stoica, vorbești cu un respect extraordinar de colegul tău de cameră, Marius Lăcătuș, care a intervenit pe lângă Nea Puiu.
Acum suntem și colegi la Digi.
Da.
Deci
vorbești cu un respect extraordinar pentru...
Pentru toți. Da, clar că există afinitate și există ceva care a contat enorm pentru mine, ca eram un copil. Nu mai să stai în cameră cu Lăcătuș. Deci, ăla a fost meciul în care m-a luat și pe mine. Deci m-a luat să fiu în lotul lărgit pentru meciul cu Vâlcea în deplasare. Dar Nicu Vâlcea. Ajungi în holul hotelului, venea cineva și stătea cheia. Era un team manager și îți dea cheia de la cameră. Păi că stai cu Lăcătuș.
Și tu ai zis că...
Ia mă, duc geanta sus, am luat geanta, am cărat geanta sus în cameră, că el stătea și făcea talentul lui, fuma țigări de alea Kent. Așa, era, știi, Kentul ăla alb.
Da.
N-aveai cum să-l deranje, să-și lua o cafea cu tare toată lumea, să ducea într-un colț, nu-l deranja nimeni la bar acolo pe el. Prindea țigara frumos, făcea și porbea cu el în cameră. Nici nu respiram, avea tabieturile lui, se bărbirea de dimineață, pe urmă, țin minte tot. Și pe urmă, după masa de prânz, venea masor să-i facă masaj înainte de meci. Și citea presa frumos, elegant, cu tare. Se merge. Și stau acolo, zicea nimic. Dacă mă băgai în seamă să vorbești ceva, îi răspundeam. Dacă nu, asta e. Și asta m-ai spus-o. Și... vine la mânci. Băgă-mi și pe... Copuștul ăsta, păpuștul ăsta.
Cum i-a spus-o lui Neimi?
Nu, Nea. Lui Iordănescu. Nea Puiule, aia doamne, bag și pe copilul ăsta. Eu fiind cu el în cameră. Cumva, trafic de influență, înțelegi?
La nivel...
Da. Și prima reacție că l-a surprins, domnul Iordănescu spune, bă, și pe cine să scot? Scute-mă pe mine. Debut... Scoate-mă pe mine că...
Ca să joace Puștiu. Dar spune, Ilie, ai ajuns la un nivel
asta
de...
Asta spun că... Numesc... Și o spun și în documentarul ăsta, Florentine. Marius Lăcătuș merită statuie. Deci merită statuie în fața stadionului din Ghencea. Acolo, din stadionul Steaua. Să fie cum i-au făcut lui Thierry Henry, cum au făcut la toți mari jucători pe la cluburile astea importante. Marius Lăcătuș merită statuie.
Da, este emblematic pentru Steaua.
Este 100% cel mai important jucător din istoria Stelei.
Emblematic, categoric. Dar eu revin la tine. Tu ai ajuns grație talentului, muncii, perseverenței tale, o celebritate. Cu toate astea, revin la întrebarea de debut. Respectul pe care tu l-arăți pentru niște jucători care n-au ajuns la performanțele tale este impresionant. Vorbeai odată, te-am urmărit, mi-am făcut și eu lecțiile, și vorbeai odată de Majaru. Majaru și spuneai, îl lăsai pe Hagi deoparte, spuneai, bun, Hagi nu intră în discuție, dar Majaru este mai talentat decât noi toți la un loc.
Da, da.
Și vorbeai în niște termeni atât de elogioși de un jucător care n-a avut nici pe departe performanțele tale. Cum se explică această reacție, această atitudine respectuoasă?
Păi eu eram mijloca stângă, da?
Da.
Și Mitzi Majaru câștiga Cupa Campionilor.
E adevărat.
Eu fiind la televizor.
Da, tu.
Pe urmă, în afară că îl divinizai, că era... Eu am avut chestia asta, Marcelo Ducanu, pe poziția mea, tot de stânga, numărul 7 și apucea, da? Marcel. Pentru mine, da, eu am fost fan Marcel Ducanu.
Și eu la fel.
Pentru că n-aveam, nu era Hagi sau altcineva atunci, da? Pentru mine, Marcel Ducanu mi-a marcat copilăria, înțelegi? Și pe urmă, crescând și mergând la toate antrenamentele echipei mari, chiar dacă eram junior sau la tinere sau la orice, eu puream ca antrenamentele, nu mai spun de la Majaru. Majaru era... Deci Majaru putea să joace 4 zile și dacă vrea să nu pierdă o minge, nu se pierde o minge. Deci nu exista ceva mai... Dar super elegant, super, super tehnic, cel mai tehnic jucător, din punctul meu de vedere. Și atunci, când am intrat eu în lotul echipei, era concurență mare, Florentin. Adică era așa la mijloc. Băloni, Stoica, ok, Băloni a plecat. Stoica,
Bălan,
Rotariu, Bălan, Balint. Majaru, Balint, Stan Măstăcan, Ilie Dumitrescu. Balint a fost mare, mare, și că Balint a fost imens. Majaru foarte, foarte bună extremă stângă. Și am avut șansa și norocul că am avut șansa să intru și să...
Da, uite, vezi, tu vorbești asemenea respect și
astfel
de elogios despre ei, da. Nu din postura de puștan aspirant, ci din postura de astăzi, Ilie Dumitrescu astăzi, o celebritate care, privind înapoi, retrospectiv, acordă respectul și... aprecierea cuvenită unor nume care n-au ajuns ca Ilie Dumitrescu. Majaru n-a ajuns ca Ilie Dumitrescu. Și,
Majaru e titrat, Balint e foarte titrat. Adică vorbim de câștigarea Cupei Campionilor. Nu există trofeu mai important la nivel
de echipă. E adevărat, dar vorbim de cariera lui internațională.
N-a făcut performanță la nivel de echipă, performanță. Probabil că nu contează. Ideea este cum am perceput eu persoanele astea. Fiecare are o părere despre cineva, dar cred că la modul cum ai perceput pe cineva. Nu știu, erai la un meci și ți-a plăcut o execuție și de atunci spui, domne, execuția lui Zidane de la Glasgow e out of this world, cu stângul voleul ăla, da?
Cu Leverkusen, da.
Cu Leverkusen. Și atunci se creează chestia asta. Îmi place Zidane, sunt fan Zidane sau... Eu urmărind fenomenul acolo în curte, dezvoltându-mă ca junior în curte, eu am crescut cu ei. Chiar dacă, pe urmă, am ajuns și eu capitanul echipei sau nu, pentru mine cu capitan e Stoica. Dar dacă luăm pe poziție și așa, pe asta era Bali Majaru, nu mai spun, și de Bălan, Dumnezeu, sunt jucători extraordinari. Adică asta nu o să dispară niciodată. Adică indiferent la ce nivel ajungi, ai o percepție despre... Eu îți dau exemplu și de la Dinamo, să știi. Dinamo în istorie, în perioada aia, au avut jucători senzaționali.
O să fiu felicitat de colegii mei dinamoviști din firmă, că ai făcut... Ți-am oferit prilejul să vorbești elogios de Dinamo. Dar revenim puțin la evoluția ta. O a doua calitate, sau o pun pe prima în ordinea preferințelor mele. Ilie, te admir și te-am admirat întotdeauna pentru autodidacticismul tău și perfecționismul tău și felul în care tu ai evoluat în carieră. Ai avut un plan în sensul ăsta? Care sunt calitățile tale care te-au făcut să evoluezi în felul ăsta? Pentru că ai urcat, ai urcat mereu.
Cred că nu toți avem șansa să ne naștem, să ne dezvoltăm din familii super realizate din punct de vedere financiar. Nu sunt foarte mulți. Și atunci, eu consider că este extrem de important să poți să ai o speranță când ieși din apartament, din apartamentul unde locuiam eu, să lași în spate toate greutățile și toate astea și să te gândești că tu poți să ajuți. Tu poți să-i ajuți. Tu poți să-i scoți din situația asta. Ăsta a fost primul obiectiv al meu. Că mi-am dat seama că nu pot să fac altceva. Și tata m-a susținut, a avut un rol extrem de important. La 14-15 ani, când am fost secționat secționat de junior, cei mai buni junior din țară, la categoria de vârstă UEFA 87-15 ani, m-am și am spus, consider că trebuie să fac 2 sau chiar 3 antrenamente pe zi și să n-am vreo problemă cu tine. Eu respectam foarte mult. Pentru că el m-a luat de mână și el m-a dus la asta.
Țin minte poveștile tale, da?
Nu cred că pot să fac școală și fotbal în același timp. Și atunci, cumva, în minte m-a rămas chestia asta că am lăsat școala și am ales ceea ce pot să fac cel mai bine în viața asta. Fotbal. Dar în același timp am conștientizat că trebuie să mă apuc să citesc și că trebuie să mă apuc să mă dezvolt și în zona asta unde eu puțin am lăsat-o într-o perioadă în care am dat totul pentru fotbal.
Mă bucur că spui asta și mă bucur enorm pentru că tinerii care te privesc ar trebui să înveți în aceste... Atunci ta a fost exemplară și de asta te-am și întrebat. Și am pus...
Ne-am pus profesor și de engleză și de română.
Remarcabil.
Adică astea le-am lăsat, le-am făcut și am spus, bă, tată, eu nu pot să fac mai ceva mai bine decât chestia asta. Simțeam că asta pot să o fac. Și la un moment dat, hai să spun o chestie frumoasă.
Te rog.
De viață.
Te rog.
Eram un colonel în rezervă care venea și participa la toate antrenamentele de la copii și junior până echipa mare. Stelist, stătea vis-a-vis de stadionul ăsta. Deci omul ăla a pierdut antrenamente la tot ceea ce înseamnă iubitor de fotbal, lângă stadion și petrecea majoritatea timpului în Ghencea.
Și avea funcție în club?
Nu. Colonel în rezervă. Ah. Era aici la pensie, dar stătea lângă stadion. Și la un moment dat mă vedea pe mine așa, iarna afară, cu tenișoia de la Drăgășan care se rupeau instantaneu, deci nu puteai să faci mai mult de 2 antrenamente cu ei. Făceam pe bitum. Chiar dacă era, simțeai bitumul ăla acolo. Da, asta cu problemele cu articulațiile, da, da, cu spatele, cu nu știu ce. Noi n-am avut running shoes, n-am avut chestii cu...
Amortizoare de...
N-am avut. Și eram puțin așa... Și îmi spune, de ce faci cu mine? Că nu mi-e plăcea să vorbesc cu dâns, pentru că era ancorat în tot ceea ce înseamnă echipa de tineret, echipa mare, junior. Și am zis, domnule, zic, dacă o să ajung eu să nu mă vadă nimeni, că sunt talentat. Știi?
L-am întrebat
pe el. Aha. Pentru mine mi se părea o persoană, cum să spun eu, care knowledge-ul, care, cum să spun eu, era o persoană autorizată să-și dea seama, urmărind tot ceea ce înseamnă activitatea la copii, juniori, tineret, să mă evalueze puțin.
Să
mă pun evaluare, adică să-mi spună, pentru că el chiar știa tot ce se întâmplă acolo, nefiind implicat în club. Și mi-a spus așa, nu știam eu de diamante, dar atunci am o spunată de diamante. Nu știam de diamante la, na, da? Zic că, bă, vezi, acum e noroi, ploaie afară, nu știu ce, zăpadă, s-a făcut, e noroi cu asta, dar dacă vezi un diamant, strălucește. Și zic...
Care e legătura?
Păi dacă cineva va trece pe lângă tine și te va ridica, pentru că strălucești.
Te-a însuflețit tu
la asemenea. Atât de mult m-a ajutat chestia asta și am muncit și mai mult, pentru că știam că la un moment dat cineva o să mă ajute. Că cineva o să mă întindă o mână, că cineva o să mă ridice din locul ăla.
Dacă este să-l numești pe acel cineva, în cariera ta de fotbalist de excepție, cine ți-a întins cea mai de folos mână?
Cea mai importantă persoană din viața mea de fotbalist a fost Iordănescu. Andrei Iordănescu.
Ai fost ca și copilul lui.
Da, pot să spun lucrul ăsta, pot să... și l-am și simțit. Că de când m-a remarcat la echipa de junior și a propus să scoată ceva din mine și au fost momente când m-a ajutat la început de carieră, la 18, la 19 ani. Și pur mâine am intersectat încă o dată, când a venit el din Cipru ca antrenor. Și eram deja o certitudine, un lider și capitan de echipă. Și ăla a fost cel mai bun an al meu. 24 de goluri și am ieșit campioni amândoi.
Da, mi-aduc aminte că
eu cu Iordănescu. Și cu Pandoru, cu Gâlcă, cu tot ceea ce înseamnă jucător. Stan, Vlădoiu, Adrian Ilie și...
După întoarcerea ta din Mexic, nu?
Nu. Eu eram la Steaua. Eu pornă după anul ăsta bun, după anul 93, cu Halagian, la Dinamo, da. Cu Gerstenmaier, cu albanezul ăla în față, cu Demolari, cu Dorel Munteanu, cu Mihali. Cu... Avea o echipă foarte bună. Gerstenmaier avea o echipă bună. Cadar cu... E93, când s-a întors Iordănescu, când a preluat echipa Iordănescu, am câștigat campionatul 2 ani la rând. Și cumva l-a luat pe la echipa națională. Am avut rezultate bune la club și am devenit un om de bază și la națională pentru echipa națională. Cam așa a fost.
Revenind la calitățile pentru care te admir autentic, nu pot să uite din lista mea încropită înainte de întâlnirea noastră, rafinamentul și eleganța ta. Uite, de exemplu, la întâlnirea de astăzi, eu, avocatul, sunt fără cravată, e ca și cum aș pleda fără robă, și tu ești într-o ținută impecabilă, pregătit și cu ținuta asta te remarc mai în toate aparițiile tale publice.
Am avut emoții mai mari la aici, că vin și când încep să vorbești tu, îngheață omul, apropo de prezența ta. Nu te-am văzut în cum pledezi, dar mă tot gândeam, păzi, cum o să fiu eu față în față cu Florentin? Pentru că știi cum e, că eu m-am uitat la podcastul tău. Și în momentul când începi tu să vorbești, trebuie să fii pregătit să stai față în față cu tine. Adică
emoțiile nu stârbesc deloc din rafinamentul și eleganța de care vorbeam. Tu îți păstrezi ce ai o ținută. Și dacă este să fac referire la un sportiv care arată ținută, care este impecabil ca prezență, gândul meu se duce spre tine.
Sunt sensibil la frumos, la artă și mai ales în zona asta de vestimentație. Cred că trebuie să-ți placă. Cred că trebuie să te simți bine când, nu știu, spui un sacou, când pui o cravată sau o cămașă sau, nu știu, chiar și la un smart casual. Cred că trebuie să-ți placă, să sărbătoresc orice moment.
Te-am auzit vorbind despre asta și spunând că explicația stă în pasiune și că tu nu o faci ca să epatezi, nu o faci ca să câștigi elogii gratuite, ci o faci pentru că ție îți șade, îți vine. Și într-adevăr, eleganța îți șade. Și o remarc cu mare plăcere și
Și când am avut ca obiectiv chestia asta, dar repet, mă simt bine și îmi place și nu există deplasare să nu fac vreo achiziție în zona asta. Că este o cravată, că este un sacou sau că este, nu știu, vreo cămașă, îmi place chestia asta și cred că sunt într-un top 50, cred că am cele mai multe cravate din România, într-un top 50. Sunt pe ultimul loc, că mea e 50, dar cred că am foarte multe cravate.
Da. Și mie îmi plac cravatele, deși astăzi am preferat să fiu consecvent ținutei mele de... Dar, revenind...
Așa sunt eu la emisiune, cu cravată.
Eu am preferat ca gazdă,
moderator ca gazdă, da.
Să nu vin cu cravată, dar nici să vin în tricou. Am găsit o formulă de mijloc. Revenim puțin la calitățile pe care eu mi le-am schițat într-o... Te-am auzit în repetate rânduri vorbind cu maximă recunoștință și cu un nedisimulat respect adresat părinților tăi. Despre șnițelul pregătit de mama ta înaintea primei tale apariții în vestiarul echipei Marea Stelei, despre cum tatăl tău te lua pe umeri și te ducea la stadionul Steaua și mai zăboveați undeva la o cârciumioară unde mai bea el o bere. Acolo,
pe Corza Muncitor, în 13 septembrie.
Pe 13 septembrie. Și m-a impresionat foarte tare că nu ai uitat, te-am auzit vorbind despre participarea lor tăi la manifestația revoluționară din piața universității, de mândria cu care te-au susținut și este de asemenea impresionant felul în care tu te raportezi la ei tăi.
Păi, în casă eram 3 copii. Nu eram cel mai favorizat. Adică cea mai bună bucată de carne era pentru mine. Eu trebuia să mănânc, eu trebuia să fiu
în formă fizică bună,
să mă odihnesc, eu trebuia să am cel mai bun în comparație cu sora și cu fratele meu. Pe urmă, să te cheme Alexandrescu și Ordescu să spună de mâine dimineață trebuie să te prezinți la Brașov și să mergi la FC-ul la Scornicești. Te împrumutăm acolo la îndesine. Dacă ești bun, te întorci. Dacă nu...
Și știu că ai fost și ai jucat 33 de meciuri acolo, din 34, ai probat profesionalism și te-ai întors.
Eu am plecat undeva la... Cred că era 6 de dimineață de acasă spre Gara de Nord. În afară că am împrumutat 200 de lei de la o vecină de acolo și asta n-am spus niciodată și o spun mereu, da? De la doamna Vera, că mi-a rămas numele doamnei, când aveam cu ce să ajung la Brașov. Mama stătea la rând la carne, că înainte de Revoluție trebuia să stai cu nu știu câte ore ca să prinzi coadă, să stai la coadă, să prinzi locul ăla. Și mama stătea de undeva de la 11-12 noapte la coadă pentru când vine carnea a doua zi și nu știu ce. E, când am ieșit și am văzut-o că ieșeam de la bloc și era magazin de carne acolo, nu știu copiii din ziua de asta sau tineri, nu știu, adică n-au cum să își dea seama de ce am trăit noi. Și m-am dus la ea și am spus, îți promit că fac tot ce pot eu să nu mai stăm așa, să nu mai stai la rând.
Extraordinar.
Da, și am plecat. Jucând 34 din 33, eram puțin favorizat, 33 din 34, eram puțin favorizat eu când veneam de la Feciolta acasă, veneam și cu mușchi azuga și cu mușchiganez și cu carne și cu cașcaval și cu ori, ne dădeau, ne făceau pachete. Da?
Și de
la urmă tata m-a ajutat foarte mult. Deși eu iubeam mai mult pe mama, pe mine m-a traumatizat când tatăl m-a dispărut. Adică în biserică, la slujbă, mi-au venit, aveam imaginea cu tot ce a făcut el pentru mine de când m-a dus prima dată la fotbal. Adică și ultimul cuvânt care am spus a fost, iartă-mă că n-am putut să fac mai mult, că tot timpul am chestia asta, că poate n-am putut să fac mai mult pentru el. Asta o să mă bântuie toată viața. E un sentiment care, deși am fost alături de el tot timpul, am chestia asta, că puteam să fac mai mult pentru el.
În ciuda acestui sentiment, este absolut lăudabilă raportarea ta la tatăl tău și la mama ta și de asta am și insistat să vorbim puțin despre subiect, pentru că relația cu ai noștri, părinți care au făcut foarte mult pentru noi, este adesea lăsată în umbră și atitudinea ta este exemplar. În încheierea întâlnirii noastre, știu că aș mai vrea să stau de vorbă cu tine mai mult. De
trebuie să facem partul.
Știu, par, să, o să facem și partea a doua.
Da, partul... Că și viața invizibilă a lui Ed Dumitrescu a fost una interesantă.
Da, mă bucur. Mulțumesc pentru provocare. O să organizăm și partea a doua. Până atunci, în pregătirea întâlnirii cu tine am scris un textuleț pe care l-aș citi în direct. Înainte de asta, câteva întrebări fulger cu răspunsuri fulger. Deși nu-mi prea plac asta, dar
da,
le încerc cu tine.
Sunt.
Curios să văd părerea ta. Messi sau Ronaldo?
Messi.
Real sau Barça?
Barça.
Atena sau Londra?
Londra. Mie mi-a marcat tinerețea și nu știu. Și modul de a privi viața și... Gentleman agreement și orice chestie.
Și ca să închidem rotund, că am început de la o povestioară, să închidem rotund, da. Tot fulger. Dani Alves sau Dani Cristea?
Sau Dan Cristea?
Sau Dani Cristea, da.
Dan Cristea.
Normal.
Da.
Normal, cum să nu. Da. Ilie, e un text proaspăt scris de dimineață pe care îl ți-l dedic în direct și este din suflet. Atunci când vine vorba de copilăria mea fotbalistică, trebuie să mărturisesc că mi-am petrecut-o alături de Steaua și de Marcel Răducan. Pe Ilie Dumitrescu l-am văzut de multe ori înainte de 89, dar cunoștință cu el am făcut cu adevărat în primăvara acelui an, când a dat golul al treilea în meciul cu Göteborg. Era un meci în Ghencea, în sferturile Cupei Campionilor Europeni, câștigat de Steaua cu 5-1. Eram atunci în armată, alături de camarazii mei, adunați cu toții în fața televizorului și mi-amintesc perfect momentul. De fapt, și-l amintesc cu toții, pentru că el, momentul, a fost cu adevărat memorabil. Când Dumitrescu s-a lansat din flancul stâng să întâmpine centrarea și a înscris cu capul, am scandat și noi, și toată unitatea militară, și tot târgul de pe Mureș. Doar Gianni a rămas calm, s-a ridicat de pe scaun și, după ce noi ne liniștiserăm cumva, el s-a îndreptat spre televizor și la a treia ori, a patra a reluare a fazei, a pupat ecranul, e 100% autentic, s-a întors spre noi cu brațele răstignite și a urlat cât toată galeria stelei. Ilie, mă! Ilie, mă, avea să-i rămână renumele pe toată durata stagiului militar și camarazii mei pot să o confirme mult după aceea. În acea primăvară, Steaua avea să se califice în finala competiției, finală pierdută crunt și de la care Ilie, din cauza unui ghinion stupid, a lipsit. Poate pentru ca să facă uitată umilința stelei și să-și ia revanșa în cel mai mare meci al carierei și al istoriei naționale. Victoria contra Argentinei din celebra Cupă Mondială Americană. Am revăzut secvențele alea magice de 1000 de ori. Și lovitura liber aurită care a lăsat mască întreaga Argentină și execuția neverosimilă care i-a înnecat vocea lui Țopescu și ne-a zvârlit spre cer și cursa lui nebună spre golul 3 și spre imensa victorie. Când l-am întâlnit și în persoană mulți ani după aceea, Ilie mi-a povestit multe și despre extazul acelui meci și despre drama suedeză și, în general, despre cum este să te trezești prea devreme dintr-un vis sublim. O mărturisire mi-a reținut în mod particular atenția pentru că era despre speranțele împărtășite public de Romario și ai lui ca Brazilia să nu întâlnească în semifinale, Doamne ferește, România. Ei, mărturisirea asta m-a amărât nu doar pentru că mi-a amintit mereu că am fost atât de aproape de semifinala cu Brazilia, ci și că o asemenea semifinală ar fi răzbunat așteptările multor generații. A tatei, de exemplu, care îmi povestea săracul adesea despre mondialul din 70 și de meciurile alor noștri de la Guadalajara. Cât de mândru era că își cumpărase primul televizor din sat, cum veneau la noi toți vecinii să vadă disputele naționale cu Cehoslovacia, cu Anglia și Brazilia legendarului Pele, cum toți se mândreau că sunt contemporani cu acea generație fabuloasă a lui Dumitrache, Lucescu, Dinu și Dembrovski, cum toți visau la trecerea de faza grupelor, dar se mulțumiseră cu victoria contra Angliei și golurile date Braziliei și, mai ales, cum toți se regretau ghinionul de a nu-l fi avut prezent acolo pe magicianul Dobrin, care, pentru sufletul lor, era fotbalistul nepereche, geniul absent care ar fi îngenunchiat și Brazilia și lumea întreagă. În fapt, generația tatei și multe generații după aceea îl consideră pe Dobrin cel mai mare jucător român al tuturor timpurilor. În ceea ce mă privește, în clasamentul propriu, nici în primii 10 nu intră, pentru că alții din generația regelui Hagi sunt mult mai titrați ca el. Dar dacă cuget mai atent și las la o parte titlurile și statisticile și absența lui de la Guadalajara, trebuie să admit că rămâne un mit, depus în afara oricăror clasamente. Cum în afara oricăror clasamente l-aș pune și pe Ilie Dumitrescu. Pentru isprăvile lui fabuloase în acel fabulos meci al României, prietenul meu Dan Căposul îl plasează în vârf. Aproape că m-a convins. Eu însă pentru vârf am pe altcineva, iar pe Ilie l-aș plasa ori concur alături de Dobrin. Pentru că așa cum Dobrin a umplut mondialul din 70 prin regretul absenței lui, tot așa Ilie l-a umplut pe cel din 94 prin fericirea prezenței. O fericire cântată și scandată de milioane de români într-o miraculoasă noapte estivală în toate piețele și străzile țării. Este noaptea în care, fie doar pentru o noapte, românii s-au renumit Ilie Mă.
Mulțumesc,
Ilie.
Eu mulțumesc.
Cele bune.
Mulțumesc mult. Mulțumesc mult.